Це «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Сьогодні у програмі. Чи повинна Україна допомагати мешканцям непідконтрольних їй територій Донбасу?
Давайте тогда объявим автономию, я не знаю, там, Сомали. Или давайте объявим автономию, например, Грозно и Чечню. И пусть они голосуют нам в парламент, выбирают Рамзана Кадырова.
Як запобігти корупції і зрадам у спецслужбах?
Як це не дивно, помаранчева революція привела такий феномен, як політичні призначення на керівні посади в спецслужбах. Янукович блискуче використався цим нововведенням і замінив своїми новими політичними призначеннями вже відверто ворогів української державності.
Чи відбуваються економічні реформи в Україні?
Існує міф чи ілюзія, що люди йдуть у владу, у законодавчу, виконавчу, судову, для того, щоб робити нам життя краще. Насправді вони йдуть для того, щоб робити життя собі краще.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Командира та 7 бійців міліцейської роти патрульної служби «Торнадо» звинувачують у незаконному позбавленні волі, утриманні, катуванні та зґвалтуванні жителів Луганщини. Командира та 5 бійців суд заарештував. Між тим, заступник командира «Торнадо» Микола Цукор пов'язує порушення кримінальних справ із тим, що підрозділ ефективно боровся з незаконним переміщенням вантажів на окуповану територію Донбасу. На цю тему із начальником департаменту комунікації МВС України Артемом Шевченком та екс-командиром добровольчого батальйону «Миротворець», парламентарем від Народного фронту Андрієм Тетеруком, говорила Інна Кузнецова.
Скажіть, будь ласка, що саме зараз відбувається? Говорили про те, що бійці «Торнадо», ця рота буде чинити супротив, що будуть оборонятися зі зброєю, якщо до них будуть підходити. Як зараз ситуація?
Ситуація напружена, тривожна, але контрольована. Мова йде про розташування на території школи в містечку під Лисичанськом бази цієї роти, де слідчі головної військової прокуратури хочуть провести певні слідчі дії, зокрема обшуки. Вони підозрюють, що в цьому місці можуть бути виявлені речі, які можуть мати вагоме значення для слідства. Зокрема, зброя, якісь речі і таке інше. Відповідно, згідно закону, треба забезпечити слідчим прокуратури можливість провести ці слідчі дії. Натомість, певна частина бійців батальйону «Торнадо» поки що не дозволяє цього зробити і, скажімо так, перешкоджає проведенню цих слідчих дій. Лунали різні заяви, але останні заяви заступника командира цього підрозділу Миколи Цукора говорять про те, що ми, я сподіваюся, вже пройшли найвищу таку точку кипіння, і йдуть хороші такі з позитивною динамікою перемовини. Там на місці перебуває така доволі суттєва група найвищих керівників МВС, рівня заступника міністра одного, рівня керівників департаментів, декількох із кадрової роботи і того департаменту, який опікується саме цими підрозділами міліції особливого призначення, і авторитетні бойові командири, зокрема начальник головного управління МВС Київської області, колишній начальник штабу Азова Троян Вадим. Я думаю, що ця ситуація буде вирішена у нормальний законний спосіб, і ми не допустимо того, щоб свої стріляли у своїх і сталося непоправне.
Зараз сюжет Вікторії Ковальової з Луганщини про ситуацію, яка склалася навколо «Торнадо».
Рота патрульної міліції спеціального призначення «Торнадо» в центрі уваги правоохоронців. Після оприлюднення у середу деталей кримінальних справ щодо його бійців відкрито заговорили про спецпідрозділ і мешканці Привілля, де з квітня базується рота. Думки неоднозначні.
Хороші ребята, абсолютно хороші ребята. Ніяких питань, ніяких проблем. Культурные, вежливые. Это я с ними сталкивался не раз.
Пропал племянник, забрали его «Торнадо». Единственное, что поругались соседи там. Держали його троє суток, а потім сказали, що ми не держимо.
За даними головного військового прокурора України, вже 8 торнадівців, включно з командиром роти, заарештовані. Торнадівцям інкримінують розбій, зґвалтування, незаконне позбавлення свободи та вбивства. Бійці зі звинуваченнями не згодні. Виконувач обов'язків командира роти Микола Цукор висловив упевненість, що немилим владі підрозділ став після розгорнутої ними активної боротьби з контрабандою через непідконтрольну Україні територію.
З'явився на зв'язку у нас Андрій Тетерук. Добрий день.
Доброго дня вам.
Пане Тетерук, як ви розцінюєте оцю ситуацію, що сталася навколо торнадо? І інше запитання, чому саме зараз стали говорити про це? Адже той же Геннадій Москаль говорить про те, що ще з початку року він знав про такі випадки.
По-перше, якщо ми бачимо розвиток подій минулого року, давайте будемо пам'ятати, що відбувалося рік тому назад. У нас не було збройних сил, не було міліції, і була збройна агресія з боку сепаратистів і терористичних окупувань, які підтримувалися Російською Федерацією. І саме добровольці, які об'єднались у різні батальйони, вони стали на захист України. І дійсно, кожен підрозділ, він є унікальним в своєму роді, тому що є підрозділ, які міліцейські суто є, які належать Міністерству оборони, які були територіальної оборони, є, які пішли в Нацгвардію. Але об'єднувало їх одно, вони намагалися за допомогою тих навичок, які вони мали, тих поглядів, які вони сповідували, захищати зі зброєю свою рідну землю. Але, на жаль, ми бачимо, що не всі підрозділи однаково розвивали свою історію. Одні підрозділи більш виконували бойові завдання і знаходились на передовій, інші підрозділи зі зброєю в руках почали вирішувати зовсім інші від захисту країни завдання. І саме це призводить до таких рішень, які сьогодні приймає міністр внутрішніх справ. Я б не обвинувачував голослівно міністра, що він прийняв неправильне рішення, тому що я більш ніж впевнений, що він приймав рішення, маючи неспростовні докази злочинів, які будуть пред'являтись керівництву цього батальйону або окремим бійцям. Тому що я ще раз хочу зауважити, що більшість добровольців, вони є патріотичними, героїчно налаштованими і виконують свої завдання по захисту країни як люди, якими ми будемо пишатися.
Як але могло бути таке, що, от, наприклад, командир цієї роти «Торнадо» Руслан Онищенко, до нього були ще претензії від судових органів ще в 2004 році. Як сталося, що він став командиром?
Я озвучував свою думку декілька разів, хочу її повторити. Надзвичайно важливо нам не бути, скажімо, людьми, які плямують репутацію раз і назавжди. Якщо людина вирішила стати на захист країни і змити кров'ю той злочин, який він або випадково, або цілеспрямовано скоїв, то одна ситуація. А друга зовсім ситуація, коли є люди, які за допомогою зброї захищають країну, я ще раз кажу, а інші люди за допомогою зброї намагаються знову вчинити мародерство і скоювати нові злочини. Саме до таких осіб ми повинні ставитись негативно, піддавати осудженню і віддавати на рішення суду знову сидіти в тюрмі.
Я зрозуміла, пане Тетерук. Пане Шевченко, скажіть, будь ласка, от все ж таки, стосовно керівника цієї групи Руслана Онищенка, що до нього були претензії, він був засуджений у 2004 році, то як він міг стати командиром?
По-перше, судимості були погашені в законному порядку, і справді Андрій говорить правильно, що влітку минулого року кожен, хто приходив з бажанням, святим бажанням захищати власну землю із зброєю в руках, був на вагу золота. Власне кажучи, саме так і Онищенко опинився у лавах Шахтарська, а потім Торнадо. Ну, власне кажучи, перетворення батальйону Шахтарськ на спецроту Торнадо так само було зроблене через схожі мотиви. Чимало з бійців Шахтарська були помічені у різних таких непристойних справах, але тоді під час війни, ну, дали шанс, да, не розформовувати повністю цей батальйон, а перетворити його вже в роту, меншим складом, але все ж таки дати шанс тим, хто хоче служити. Але, бачите, сталося те, що сталося. Військова прокуратура обґрунтовано підозрює Онищенка і його групу, скажімо так, в створенні організованої злочинної групи.
Але з іншого боку, Геннадій Москаль каже про те, що злочини ці були і в січні. Чому це стало відомо лише тепер?
Скільки мені відомо, з січня по там кінець березня, кінець квітня припадають головні епізоди, які можуть бути пред'явлені як підозра цим людям. Відповідно, з того часу вони певним чином розслідувалися, документувалися. Про це було відомо. По суті, оперативна розробка цих людей йшла вже більше місяця. І я припускаю, що відчуваючи це, вони спробували оцією активністю, нібито у припиненні цієї умовної контрабанди на лінії розмежування, ну таким чином, ну не те, що змити гріхи, а позиціонувати себе як борці за справедливість і таким чином вибити у суспільній свідомості козир цих.
Чи зверталося керівництво Торнадо до міністра внутрішніх справ от з цією інформацією про незаконні перевезення?
Мені невідомо про це. Я бачив це у публічній сфері. Вони одразу виходили там і журналістів кликали і говорили, що цей потяг, він нелегальний. Хоча останній потяг залізниці віз з Алчевського медкомбінату Чавун на Дніпровський медкомбінат у Дніпропетровській області. Тобто не в зону, не контрольовану нами відбувалося постачання товарів. А навпаки, розумієте, окрім того, за словами Москаля, я схильний вірити цьому керівникові, який ну більш-менш розуміє, де нелегальний може бути перетин, де легальний, цей склад з Чавуном був абсолютно легальною поставкою, розумієте? Там були оформлені всі необхідні документи.
Зрозуміло. На телефонному зв'язку у нас є командир однієї з груп роти Торнадо Сергій Батяшов. Добрий день, пане Батяшов.
Добрий день. Я вислушав от на виступаючих. Розговор, создається впечатление, що люди розбираються, вони говорять, умно і так взвешено. На самом деле, либо они не влікли в суть, либо говорять, ну, ремарки такими заготовленными. Во-первых, по поводу контрабанды. Если вы не знаете, когда мы начали ловить, тогда не заикайтесь об этом. Первые фуры, которые мы начали останавливать, это были еще до начала перемирия. Мост, который взорвали на Луганск, последний, который мы контролировали, последнюю точку, его взорвали после перемирия, потому что мы закрыли доступ фурам контрабанды на оккупированную территорию.
Скажите, будь ласка, пане Батяшов, чи информували вы про це министра внутренних справ?
Естественно. Так, да как мы сообщали? Вот у нас находится пачка документов, которую мы планировали передать по главе СБУ Наливайченко, и вот через два дня сняли. Документы этих поездов, которые забраны, выкладывали в списки и доносились эти списки до СБУ.
До вас висувают звинувачення. Чому ви не можете допустити до місця дислокації?
Базы. Находятся представители Министерства МВД, Главного управления, заместитель министра, начальник службы внутренней безопасности и главный кадровик. Здесь на базе сейчас находятся командиры батальонов добровольческих. Я не буду всех называть. Это Язов, Киевщина, Золотые Ворота, Чернігов.
Зрозуміло, пане Батяшов. Можете щось додати до того, що сказано?
Звісно, підозри щодо окремих співробітників цієї роти, зокрема до командира Онищенка, аж ніяк не до усього особового складу.
Із начальником департаменту комунікації МВС України Артемом Шевченком та екс-командиром добровольчого батальйону «Миротворець», парламентарем від Народного фронту Андрієм Тетеруком, Інна Кузнецова говорила про звинувачення на адресу командира та бійців роти «Торнадо», а також про участь підрозділу у боротьбі з незаконним переміщенням товарів на окупованій території. Як запобігти корупції і зрадам у спецслужбах? На цю актуальну тему з екс-головою СБУ, колишнім керівником військової розвідки та радником президента Ігорем Смішком говорив Віталій Портников.
Тут є якийсь коктейль. Знаєте, з одного боку, з корупційним зацікавлений, тому що спецслужби, як і всі інші структури влади в Україні, всі ці роки корумпувалися безбожно. А з іншого боку, там серед величезної кількості співробітників завжди була ідея, що ці спецслужби є продовженням радянських своїх відповідників, і що Україна це якесь тимчасове, умовно кажучи, утворення, яке рано чи пізно стане там частиною цього великого майбутнього російського інтеграційного проекту. І те, що ніколи не було чіткого кордону між патріотами України і тими, хто бачив її як перейменовану українською РСР, мені здається, що це факт.
Ви маєте рацію, Віталію. Тут треба починати все ж таки з історії. Безумовно, Служба безпеки України була утворена на базі Українського комітету державної безпеки і фактично жодної ілюстрації на початку навіть здійснення не було проведено.
Дякую, Балтійська Україна, скажімо.
Польща, ну, Балтійський до нас ближче всього. Фактично, в основі свого це були працівники 5-го ідеологічного управління. Я завжди виступав за те, що професіоналізм повинен бути головним в цій службі. Стосовно лінії контррозвідки, стосовно лінії розвідки, хоча вона була невелика, але вона існувала. Стосовно технічних підрозділів, забезпечуючих оперативно-технічні заходи. Більшості цих людей ми не могли без них просто обійтись при стороні нашої служби безпеки. Але що стосується працівників 5-ї ідеологічного управління, які фактично поступово займали провідні посади в цій спецслужбі, то кризис прослуховування кабінету другого президента фактично показав те, що навіть президент, який 10 років у нас найбільше керував державою, він зрозумів у 2003 році, що потрібна докорінна реформа цієї служби. На жаль, він це зрозумів тільки за менше ніж 2 роки до кінця свого перебування на посаді. Але у 2005-му сталося лихо, про яке я весь час говорю з нашою спецслужбою. Ми бездумно, не закінчивши реформу, реформи були початі 2003-2004 рік, як то служба зовнішньої розвідки була відокремлена від служби безпеки. Воєнна контррозвідка була підготовлена для передачі в Міністерство оборони. Головне управління К готувалося до відокремлення від служби і створення на його базі Національного бюро розслідування. Але як це не дивно, помаранчева революція привела такий феномен, як політичні призначення на керівні посади в спецслужбах, в тому числі в Службу безпеки. При цьому, не створивши жодних запобіжників по контролю над цими політично призначеними. До речі, і над Службою безпеки до 2003 року не існувало жодної системи контролю не тільки з боку виконавчої гілки влади, але й законодавчої, я ж не говорю про громадянське суспільство. Все це неминуче приводило до поступового загнивання в системі самої спецслужби. Але політичні призначення привели до того, що фактично політична сила, яка не має абсолютної більшості в державі, вона не відзеркалює весь народ, вона отримала можливість призначати політичних лоялістів, які вистроювали вже службу нелояльну Конституції і нації в цілому, а тільки ці політичні сили, які вони призначили. І маючи всі важелі впливу по всій вертикалі міняти структуру, це вимило фактично за 2005-2010 рік великий прошарок професіоналів, яких я особисто знав. Але Янукович блискуче використався цим нововведенням і замінив своїми новими політичними призначеннями вже відверто ворогів української державності, інколи навіть з паспортами Російської Федерації. Все це призвело до того, що сьогодні спецслужба наша, хочемо ми цього чи не хочемо, це фактично система, яка повинна бути головною імунною системою в державі, сама хвора. І, на жаль, ми рік прожили зараз вже при новій владі. Ми говоримо, що в нас була тотальна в спецслужбі зрада, що приходилось починати все майже з нуля. Але де судові процеси? Де хоча б один судовий вирок по зрадниках, які працювали на іншу державу? Це не могла бути одна людина, яка збіжала. На жаль, є величезна проблема реорганізації системи в цілому.
Це важливий момент, якщо говорити про реорганізацію. Тому що мені завжди здавалося, що в таких умовах, коли спеціальні служби просто повністю себе компрометують, виявляються не стільки спеціальними службами держави, а спеціальними службами режиму, тому що за час Януковича так сталося вже. Ми бачили, що там були
безумовно
і стеження за політичними опонентами, і участь в політичних процесах судових, абсолютно легітимних, і тиск на судові органи. Все це робили спецслужби. Потрібно створювати нові спецслужби, а не реформувати чинні. Але цього теж не відбувається.
Моє переконання, воно не змінилося з 2003 року. Служба безпеки повинна стати національною контррозвідкою. Головне управління К на сьогоднішній день – це майже 1500 працівників. На жаль, що б там не говорили, але ефективність, практика, критерій істини. Жодного гучного скандалу по пограбуванню країни колишньої найбільшим оточенням президента Януковича ми не бачили. Ефективність, на жаль, на сьогоднішній день вкрай низька. І це знову працює вже на дискредитацію діючого уряду. На моє переконання, Національне бюро розслідування, і воно давно вже перезріло. Ми створюємо зараз антикорупційне бюро. Але мій особистий опит, створення, досвід, навіть маленького комітету з питань розвідки 95-98 рік, говорив про те, що 75 працівників, щоб запрацювали, це майже рік пішло. Для того, щоб запустити антикорупційне бюро, повірте, в наших умовах фінансування, всіх інших речей, може зайняти дуже величезне час, на який у нас держави нема зараз. Зараз головне управління К, контррозвідувальне управління забезпечення економіки, це знову 1500. Мені здається, просто не існує зараз координації, планування і контролю за діяльності над цими структурами, структурами. Внаслідок цього ми маємо нульову ефективність на виході.
Ви знаєте, мені здається, що є досить важливим такий момент, про який не часто згадують, як робота підрозділів власної безпеки силових структур. Ось це в багатьох країнах це одні з найважливіших ланок забезпечення нормальної роботи і спеціальних служб, і органів внутрішніх справ, і врешті-решт армії. У нас швидше органи, які сьогодні знаходяться під контролем самих спецслужб, ніж ті, які контролюються.
Ну, вони абсолютно під контролем голови Служби безпеки. Голова Служби безпеки призначає керівника Служби власної безпеки. Він його контролює. В цивілізованих країнах світу тут нічого не треба вигадувати. Генеральний інспектор Центрального розвідувального управління, генеральний інспектор Федерального бюро розслідування, він замикається на президента і на відповідний парламентський комітет. Якщо він вбачає якісь правопорушення в цих органах, він не йде до засобів масової інформації, але він ставить до відома відповідного керівника і починає внутрішнє розслідування. Але якщо наслідки цього розслідування після доповіді керівнику спецслужби не дозволяє генерального інспектора, він йде до президента. І якщо президент не приймає, він йде до профільного комітету в парламент, а в профільному комітеті обов'язково співкерівник цього комітету від опозиції. Розумієте, в чому ще величезна структурна наша проблема? Коли ми почали робити політичні призначення, величезна є тривога і загроза, що ці керівники вважають, що відповідна їх особиста відданість тому політичному керівнику, який поставив, набагато важніша Конституції і Закону про Службу безпеки. І нема жодного механізму контролю над виконанням цими керівниками саме Конституцію і Закону про, припустимо, Службу безпеки України.
Мені взагалі здається досить небезпечним, коли спеціальні служби так чи інакше змушені займатися політикою, коли їхнє керівництво пов'язане з політичними інтересами будь-чиїм. І теж треба нагадати, що в будь-якій країні, скажімо, там західній, там дійсно міністри – це політичні призначенці, це факт, це квотування реально в коаліціях, це результати парламентських виборів або президентських виборів, або керівники спецслужб – це нейтральні люди.
Безумовно. Отут дуже важливо. Чому у 2005 році була зроблена помилка? Перед тим, як вводити політичні призначення на керівні посади в спецслужбах, треба було внести зміни в законодавстві. Визначити, які конкретно і скільки посадових осіб є політично призначені. Обмежити їх права всередині по відношенню до професіональних спецслужбістів, військовослужбовців, які не мають права займатися будь-якою політичною діяльністю. Припустимо, міністр внутрішніх справ Німеччини, він політично призначена фігура, але є статс-секретар, якому заборонено навіть приймати участь в будь-якій політичній діяльності. Розумієте, професіоналізм по вертикалі, він не може вимиватися політично призначеними керівниками, вони не можуть впливати на цей професіоналізм. В нас це все зруйновано. І Янукович блискуче це використав, цю ситуацію. Ви знаєте, що він навіть з цивільних людей маршалів робив. Думайтеся, лейтенанту, який 5 років закінчує академію, а потім від лейтенанта іде по щаблю, можливо, через 30 років отримає генерала, першу зірку. Що йому було дивитися, що досить бути політично лояльним до президента, прийти і на себе одягнути маршальські погони? Як тоді виховувати професіоналів? І жодного контролю з боку парламенту і опозиції. Це наша теж величезна проблема. Ми весь час думаємо, що прийдя до влади якась політична сила, вона вічно при цій владі знаходиться. І вона не створює ніякої противаги від офіційно визнаної опозиції, щоб вона могла все ж таки дивитися, чи виконуються норми закону. А коли вони самі опиняються, ці політичні сили, в опозиції, вони розводять руками, як нові політичні призначення, які проти нас працюють і пресують нас. Вся проблема в тому, що в нас, як на мене, на жаль, ще нема настоящих демократичних партій в нашому парламенті, які б розуміли, що таке демократія.
У нас і не демократичних теж немає.
Проблема.
Нічого в цьому плані
тому
немає.
Тому
вся
і проблема, що в нас після приходу до влади будь-яка політична сила тільки робить гасло демократії, але відбудовує фактично приховану авторитарну систему управління і думає, що вона вічно має цю владу. А звідсіля і в спецслужбах ми кадри професійні просто вичавили, тому що професіонал, він ніколи не буде служити партії. У нього є свій долг, своя присяга, свої погони, і він не може по визначенню бути членом якоїсь політичної партії.
Із екс-головою СБУ, колишнім керівником військової розвідки та радником президента Ігорем Смишком Віталій Портников говорив про те, як запобігти корупції і зрадам у спецслужбах.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Нині кількість пропускних пунктів у зону АТО обмежена. Волонтерські організації скаржаться на неможливість перевозити гуманітарну допомогу, а мешканці – на неможливість переїздів. Але чи повинна Україна допомагати мешканцям непідконтрольних їй територій Донбасу? Знайти відповідь на це запитання у розмові із секретарем Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Оленою Сотник, блогером Денисом Казанським та керівником волонтерської групи «Відповідальні громадяни» Мариною Черенковою спробувала Інна Кузнецова.
На одному з російських телеканалів в титрах з'являлося «Україна, ДНР, Донецьк». Це якісь вже бажання цієї сторони щось підкреслити. Як ви вважаєте, як має розвиватися ситуація на сьогоднішній день?
Безусловно, интегрировать ДНР, или я не знаю, как правильно назвать это образование, эту оккупированную территорию в состав Украины невозможно, потому что она является оккупированной, и ее контролирует по факту другое государство. И им очень хочется, конечно, нам впихнуть этого троянского коня, чтобы у нас в составе Украины была такая псевдоавтономия, какая-то республика, которая будет там в России подписываться в титрах как ДНР Украина, но по факту будет такой нашей Чечней, да, если можно так выразиться, или таким кукушонком, которого пытаются подбросить наше гнездо, чтобы он вытолкал, скажем так, как какого-то здорового птенца и занял сам его место. То есть вместо Донецкой области, которая у нас была, нам по факту сейчас пытаются подбросить некую ДНР, о которой никто никогда не слышал, не видел ее, не знал. Какие-то люди, которых никто не выбирал, с помощью оружия захватили власть, разграбили там промышленность, которая была, попересажали в подвал бизнесменов, вымогали из них деньги. Полностью абсолютно криминальные группировки при поддержке России взяли власть. Теперь нам хотят, чтобы Украина это вот образование признала своей территорией и изменила каким-то образом конституцию. Мы не можем об этом говорить. ДНР может рассматриваться как оккупированная территория. И необходимо договариваться с Россией, с Москвой, с Путиным, на каких условиях будет дальше вообще взаимодействие происходить с этой территорией. Безусловно, мы понимаем, что какое-то взаимодействие должно быть, потому что все-таки это, опять же, конституционно по факту наша земля, и нужно каким-то образом что-то решать. Но на данный момент очень сложно что-то спрогнозировать, потому что территория удерживается войсками Российской Федерации. В этом виде она не может войти в состав Украины. С другой стороны, там, опять же, остаются наши граждане, которые фактически в положении заложников. То есть ситуация очень серьезная и требует решения.
Лено, як бути з цією ситуацією? Чи можна вирішити це питання? Ви як член комітету з євроінтеграції були минулого тижня у французькому парламенті. Чи повинна Україна підтримувати громадян, які там перебувають, бо це громадяни України?
Таке питання, воно має багато різних боків, про які треба говорити і треба багато думати насправді. Однозначно, що Україна має підтримувати своїх громадян. Є різні закиди і про блокаду економічну, і про територіальну блокаду, що треба вибудувати стіну. Я вважаю, що ми просто не маємо морального права таке собі дозволити. Єдине питання от дійсно про те, що це за території, хто там знаходиться і з ким ми взагалі ведемо розмову. Минулого тижня в Парижі почала вже свою роботу політична група. І що ми побачили? Тут вже треба не забувати, ми тут собі всередині можемо вирішити, як нам хочеться, щоб було і що ми будемо робити з цією територією. Але все одно це не односторонні перемовини, навіть не двосторонні перемовини. Ми маємо ще тут Францію, яку ми маємо враховувати, Німеччину. Цікава риторика, яка йде у Європі з цього приводу. По-перше, що вони говорять про те, що Україна, ви маєте виконати Мінські угоди, зокрема, маєте провести зараз на території ДНР, ЛНР вибори. Про що ми говоримо? Дивіться, це
як
добре.
Як можна проводити вибори, якщо територія не під контролем?
Ми не контролюємо територію. Давайте зробимо таким чином. Є ж стандарти ОБСЄ, відповідно, давайте хоча б забезпечимо дотримання цих стандартів. Принаймні, там мають приймати участь українські партії. Ми маємо туди направити спостерігачів. А хто туди зараз поїде спостерігачами, якщо кожна людина буде наражатися на небезпеку? Ми маємо забезпечити, щоб там були ЗМІ. І в кінці кінців ми маємо забезпечити контроль границь. На даному етапі це взагалі ніяк нереально. Я кажу, як ви це пропонуєте? Вони кажуть, ну давайте візьміть пересувні урни і будете їздити від одного округу до іншого. Але ми ж розуміємо, що це фантазія.
На окупованій території вибори провести нереально.
Це нереально, але їх риторика зводиться до того, що нічого, що перші три пункти про припинення вогню, відведення тяжкого озброєння і обмін полоненими Росією не виконується, і вони не мають наміру, як ми бачимо, виконувати. Тим не менше, Україна давайте виконуйте всі ці умови, а ще й внесіть в Конституцію особливий статус. Мені здається, що це ставить нас дуже в погану ситуацію. От ви казали, необхідно домовлятися, але питання в тому, що хто взагалі готовий про що домовлятися. Мені здається, що нас навпаки ставлять ситуацію, коли
моя знайома, яка зараз перебуває в Донецьку, говорила про те, що в транспорті вона чула розмову, що люди казали або автономія, або війна. От так донечани бачать цю ситуацію, ну, з того, що вона чула в транспорті серед пересічних людей. Наскільки це реально?
Безусловно, це нереально, тому що автономія – це територія, яку Україну контролює просто з кілька розширеними повноваженнями. А якої автономії може йти річ, якщо на території знаходяться війська Російської Федерації і вооружений бандформування, які не підчиняються Києву, Україні, більше того, неоднократно декларували намірення провести етнічну чистку, вирізати всіх хохлів, как они говорят, да, и так далее. То есть автономия какая? То есть в составе Украины будет автономия, куда украинцам вход воспрещен, где ты с украинским флагом подвергнешься сразу пыткам и можешь быть расстрелян, но это не автономия. Я не знаю в международном праве и в международной практике таких автономий. То есть давайте тогда объявим автономию, я не знаю, там, Сомали, или давайте объявим автономию, например, Грозный и Чечню, и пусть они голосуют, нам в парламент выбирают Рамзана Кадырова.
Зараз нами, до речі, на зв'язку з скайпом з Донецька перебуває Марина Черенкова, керівник волонтерської групи «Відповідальні громадяни». Марино, як от відбувається життя в Донецьку, що сьогодні? Я знаю, що важко з гуманітарною допомогою, яка могла б надходити тим людям, які цього потребують. Бо з одного боку, одні, хто має перепустки і має можливість їздити туди, бодай якісь продукти, гроші перевозять. Хтось шукає якісь можливості перевозити туди продукти. Але є люди, які і не мають такої можливості. Як виживають вони?
Сектор Б був закритий до сьогоднішнього утра практично весь. Сектор С – це Артемовськ. Він не дозволяє пропускати гуманітарні грузи, тому там стоїть ООН, «Врачи без границ», Міжнародний комітет Красного Креста і фонд Ахметова. Гуманітарна допомога не заходить. Категорія людей, які нуждаються, вона ділиться на кілька груп. Це ті люди, які одинокі і які вимушені залишитися одні, тому що вони вислали своїх дітей на материкову частину. Другі люди, які никуда не уезжали, и это абсолютно не значит, что они разделяют идеологию ДНР или не ДНР, я не в курсе этого образования. И третья категория – это инвалиды и люди, которые тяжело больны, достаточно тяжелое время. Эти три категории обеспечиваются полностью международными гуманитарными миссиями и нашей волонтерской группой. На сегодняшний момент ситуация достаточно сложное, но не смертельное. Осуждать, плакать или критиковать правительство и его решение я не собираюсь, ибо я не могу на это повлиять. Единственная реплика, которую я хочу здесь, о геополитике говорили уважаемые гости в студии. Мне кажется, что простых решений не бывает. Любая война будет закончена рано или поздно. Здесь, если говорить о перспективе, то пора думать, каким образом после того, как все закончится, мы будем смотреть друг другу в глаза. Будем ли мы жить, как в Белфасте, улица через улицу и не разговаривать, или мы все-таки будем достаточно умны и достаточно украинские для того, чтобы выработать наш родной план жизни вместе. Я не вижу и не видела никогда Донбасс отделенным от этой страны, которая есть моя родина Украина, и мне удивительно слушать, как легко люди расстаются с территориями и с 3,5 миллионами жителей.
Марина, как вы бачите развязание ситуации?
Первое. Миф, что здесь всего 20% людей или 10% людей, которые за Украину. Это ложь. Потому что просто, когда с тобой человек с автоматом рядом стоит, ты не можешь об этом говорить. Полностью соглашусь с гостями в студии, что нам необходимо укрепить границу. Необходимо донецкой элите, из-за которой все это началось и которая сбежала. И сейчас именно поэтому бандформирование руководят областью. Ей необходимо приходить в себя или взращивать новую элиту, которая сейчас в Киеве, возвращать, и эти люди должны договариваться. Единственное, у меня вот такой вот вопрос, и, наверное, вопрос к гостям в студии. Если правительство не хочет разговаривать с террористами, что справедливо, но совершенно не прецедент, ибо с террористами через 20 лет разговаривало британское правительство с ИРА. Почему правительство не разговаривает с мирными, проукраинскими, которые ни разу не меняли свою позицию на территории АТО?
зрозуміла відповідь Дениса для Марини.
Во-первых, начнем с того, что проукраинские или не проукраинские жители. Ну, смотрите, есть по официальной статистике более 1 000 000 беженцев, людей, которые выехали из оккупированных территорий. В первую очередь, это, конечно же, те, кто поддерживал Украину. Ну, то есть там надо констатировать и говорить об этом открыто, произошла этническая чистка. Она произошла мягко. Людей не вырезали, как племя Хуту, племя Тутси, но людей изгнали. То есть потому что все, кто поддерживал Украину, у кого не было блата, там, у кого нету связи в верхушке ДНР, они поняли, что если они не уедут, просто они в следующий день могут оказаться в подвале, их могут запытать, забить до смерти, привязать к столбу, как эту несчастную, помните, женщину, которую привязали, избивали, там, и флаг к голове там прикрутили и так далее. Вот, поэтому просто такие люди, у кого были деньги, кому было что терять, и у кого были проукраинские убеждения, в основном они выехали. Я не говорю, что там не осталось проукраинских жителей, безусловно, они там есть. Но, к сожалению, их там не такое количество, чтобы они были каким-то серьезным фактором. Это один из ключевых моментов, потому что если мы сегодня проведем там выборы, вот хоть урну привезем, как говорит Алена, то хоть проведем реально обычные выборы, на них просто никто реально на самом деле без фальсификации. Вот на честных выборах за украинские партии никто не проголосует, потому что электорат украинских партий был изгнан с этих территорий. И вернуться туда, пока там есть вооруженные люди, он не может. То есть мы находимся перед печальной дилеммой, когда вроде как мы и людей там не можем бросить. Но с другой стороны, Марина Черенкова предлагает ведь договариваться не с людьми, она предлагает договариваться с террористами, которые там вооружены и которые контролируют ситуацию. Потому что проукраинские люди это замечательно, но они ни на что не влияют.
Разом с тем Марина говорила про те, що влада України мала б вести діалог з тими людьми проукраїнськи налаштованими, якими там. Наскільки це реально?
Ну, питання про те, про що має бути йти діалог, тому що тут я однозначно з нею погоджуюся. В мене особисто є родичі, які залишились в Донецьку, і вони є проукраїнськими. Але питання страху, воно визначальне.
Із секретарем Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Оленою Сотник, блогером Денисом Казанським та керівником волонтерської групи «Відповідальні громадяни» Мариною Черенковою, Інна Кузнецова говорила про те, чи повинна Україна допомагати мешканцям не під контроль і території Донбасу.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Чи відбуваються економічні реформи в Україні? Чому українці їх не помічають? Через те, що вони не відбуваються, чи тому, що ще не прийшов час оцінювати їхні результати? Про це з Олександром Савченком, ректором Міжнародного інституту бізнесу, та Ярославом Жалілом, економістом, президентом Центру антикризових досліджень, говорив журналіст Віталій Портников.
Готуючись до нашої розмови, знаєте, я прочитав таку думку, що в колишніх колоніальних країнах створювалися дві моделі керування. В таких, які, звичайно, люди збиралися самі жити, колоністи, маю на увазі, вони створювали інституції для власного комфорту, так в Канаді, чи в Австралії, чи в Сполучених Штатах. А в таких, як, скажімо, там країни Африки, де просто викачувалися ресурси, створювали інституції для того, щоб там заробляти гроші, а жити десь ще. І в мене таке враження, що головна українська проблема – це те, що в нас такі колоніальні інституції африканського типу. І їх не змінюють поки що, тому що вся вертикаль влади, вона налаштована на те, що вона заробляє гроші тут, і про бізнес великий, так можу сказати, а живе десь в інших країнах світу. Як це змінити? Будь ласка, пане Ярославе.
Ну, насправді тут йдеться більше, очевидно, про якусь навіть світоглядну модель, тобто люди...
Але це світогляд і економіка, це ж економіка диктує.
Люди вважають, вибирають, де їм краще жити. Проблема в іншому. Проблема в тому, що доки заробляти достатньо великий ресурс, щоб потім на нього жити, можна за рахунок, ну, будемо казати, прямо пограбування національної економіки, на фоні низьких рівнів заробітних плат, на фоні експлуатації національних ресурсів, доти от така діяльність, така ментальність вона зберігатиметься. Тобто конкурентні умови в світі, вони повинні поставити, зрештою, подібних олігархів перед вибором, називаємо їх так, де? Або вони міняють модель своєї поведінки, або вони просто зникають у вирі світової конкуренції. Крім того, є ще і суб'єктивні процеси. Якщо є якісь порушення законодавства, вивезення прибутки, уникнення оподаткування і так далі, то це вже мусять ще певні правоохоронні органи цим опікуватися.
Пане Олександр,
існує міф чи ілюзія, що люди йдуть у владу законодавчу, виконавчу, судову, для того, щоб робити нам життя краще. Насправді вони йдуть для того, щоб робити життя собі краще.
Але має бути якось інакше все ж таки. Ні?
Теоретично. На цьому побудована, по суті, сучасна економічна теорія. Тобто людина йде у владу для того, щоб максимізувати свій дохід. І це має бути відомо всім людям. І марно чекати від нових виборів, що прийдуть нові політики, молоді, середнього віку, і будуть робити життя краще нам. Ні, вони будуть працювати для того, щоб робити життя краще їм. Є винятки, які підкреслюють правило. Так, є меншість людей, ідеалісти, можна їх по-іншому назвати, ну, на жаргоні їх називають придурки, оці товсті депутати, старожили системи, які заробляють гроші. І на цьому побудована не тільки українська система, але й інші. І от коли суспільство знає цільову функцію будь-якої людини, яка йде у владу, вона починає виробляти систему обмежень, контролю, тотального контролю, може не людського контролю, для того, щоб зробити так, що коли ти йдеш у владу, ти не можеш заробити більше грошей, ти вимушений будеш заробляти менше грошей, як це існує в Німеччині. От я зустрічався з товстосумами великими мільярдерами німецькими, там їх дуже мало.
Вони розуміють свої суспільні
обов'язки? Вони розуміють, і вони кажуть, ви знаєте що, от ми так обмежили рівень життя наших депутатів і міністрів, що, по суті, іде кореляція така між вчителями і їми. От ідуть в політику, це вчителя. Навіть середньому бізнесмену не цікаво йти туди, бо він не зможе нічого заробити, він може тільки працювати на благо німців. От, по суті, відправна точка для побудови правильної системи.
Запитаю пана Ярослава все ж таки, що він думає. Реформи існують як певний напрямок діяльності влади сьогодні?
Реформи, звичайно, існують, вони виникли не вчора, і будемо сподіватися, що зникнуть не завтра, не післязавтра. Цікаво було б запитати людей, навіть на вулицях, в фаховому середовищі. А от як би ви хотіли відчути реформу? Що має відбутися, щоб ви сказали, о, реформи йдуть? Мені здається, що тут люди трошки охлутують результат реформ і зміни, які відбуваються внаслідок реформ. Реформа – це те, що міняє механізм, але те, що ще не дає результат. Результат, тобто, скажімо, там, покращення умов життя, умов оплати праці і так далі, там, якості влади – це вже результат роботи в новому механізмі. От ми зараз зупиняємося на етапі того, що ми намагаємося міняти механізми, то вдало, то не вдало. То повільно, то зволікаючи, то не в тобі. Але змусити запрацювати ці механізми нам важко. Дуже багато експертів сходяться на одній простій думці, що ми наприймали достатньо законів, щоб якби вони виконувалися як слід, то ми б мали вже абсолютно новий механізм. Тобто питання не стільки у тому, щоб щось змінити в вигляді реформ, стільки примусити працювати по нових правилах і тих депутатів, про яких колега говорить, і урядовців, і державних чиновників менші роки. Тобто фактично практика це те, що нас зараз кульгає.
Ви взагалі погоджуєтеся з тим, що закони є, а практики виконання немає? Але так було, мені здається, весь час так, існування України.
Трошки не погоджуюсь. Ну, дуже простий критерій реформ, він однаковий також для всіх систем. Інваріантний закон – це реформи, як їх відчувають люди, абсолютно правильно, вони відчувають своїм гаманцем. Якщо там стало більше грошей, і ці гроші не знецінюються, значить реформи йдуть.
А може навпаки, коли люди бачать, що менше грошей, це теж реформа, певно?
Ні, це не реформи. От, наприклад, давайте візьмемо ЖКХ, дуже болючу тему. Юлія Володимирівна зараз, це її коньок, збільшили ціни на газ, і на інші тарифи збільшилися в 3-4 рази, і ми назвали це реформи. Це реформи по-українськи. Як от робили реформи в цій же сфері в Європі, в Англії? Впроваджували нові технології, зменшили виробство, у них теж була там корупція, викривлені цю корупцію, замінили труби, запровадили лічильники. І вийшло так, що при збільшенні цін на газ і електрику люди почали споживати менше. І вони почали платити менше, абсолютно платили менше.
Оце і є реформи. В Україні можна зробити так само. Якщо брати тотальну сукупність всіх платежів по ЖКХ, вони на три частини розкладаються. Це дійсно послуги. Друге, це втрати від безгосподарності старих технологій. І одна третина – це воровство, тобто крадіжки. І якщо б ми ліквідували крадіжки, ліквідували безгосподарність, а збільшили би тарифи в два рази, люди би платили менше. І люди би аплодували таким реформам. Але зробити це дуже складно. Набагато легше збільшити тарифи, передбачити субсидії. Ці субсидії йдуть тому ж Нафтогазу, там також крадуть гроші. Звичайно, люди проти таких реформ. Ну, це от приблизно приклад, як робити реформи. Така сама ситуація з бюджетом, будь-які інші галузі. І тому я вважаю, що зараз реформ в Україні нема. Вони з'являться, і люди мають відчути через півроку, через рік на своїх гаманцях, що все йде правильно. І це єдиний критерій.
Важливий момент, який я можу теж обговорити, що у нас досі немає інституційної чіткості, мені здається, в проведенні реформи. Ось ми зараз кажемо, ви знаєте, у нас парламентсько-президентська республіка, але разом із цим величезна вага президентської адміністрації. Навіть я не буду зараз казати, що президент спеціально перебирає на себе повноваження. Є інерція апарату, вона спрацьовує бездоганно, мені здається.
Дійсно, хоча, в принципі, справа вже не тільки в чіткості. Там чіткості немає, і значною мірою через те, що ми опинилися в дуже глибокій інституційній кризі, без інституційній катастрофі. І фактично сьогодні парадоксальна ситуація, коли кончі необхідні реформи, без них ми просто з кризи не вийдемо. Але ця криза зруйнувала ті механізми, які могли би оперативно, динамічно і головне дуже чітко виконувати ці реформи. Але з іншого боку, справа вже не тільки в цьому, але й в змісті реформ. Давайте згадаємо того самого президента Януковича. У нього була чіткість, у нього був комітет реформ, у нього були механізми контролю і так далі.
Самих реформ тільки не було.
Але, на жаль, це не привело до половинчастості і незавершеності реформ. І, до речі, от, наприклад, ЖКХ це дуже показово. Справа в тому, що проблема наших реформ полягає в тому, що ми їх робимо не тоді, коли це потрібно, щоб поліпшити життя, як каже колега, а тоді, коли просто немає грошей жити так, як ми жили раніше. І те, що ми маємо сьогодні з підвищенням тарифів, це ж не реформа ЖКХ. Це реформа фіскального сектору. Це реформа, яка пов'язана з необхідністю збалансування фінансів державних корпорацій. Все. Реформа ЖКХ тут абсолютно не має жодного стосунку. Є припущення, що можливо підвищення тарифів дозволить накопичити кошти, щоб зробити оті зміни, про які ми тут говорили, щоб зменшити втрати. Але це вже зовсім інша реформа. От така от некомплексність реформ, несистемність, вона, звичайно, що і дискредитує саму ідею реформи України.
Ну от я хотів би прямо відповісти на ваше питання. Воно абсолютно глобальне. І починати треба з реформування системи влади. Ми, по суті, витворили систему, де у нас є дві гілки виконавчої влади. Є президент зі своїм апаратом виконавчої влади, є прем'єр-міністр. І, на мою думку, починати потрібно і економити потрібно саме на оцих двох посадах. Чи ми будуємо європейську модель, де є прем'єр-міністр, а функція президента – це совість нації, заборона участь в будь-яких партіях, в бізнесі, втручання в політику. Слідкуй, щоб все було морально і правильно. Чи ми хочемо американську модель, де є виборний президент, ну тоді нам не потрібен прем'єр-міністр з його апаратом. І починати це треба з цього. От я би замість оцієї комісії величезної конституційної виніс би на референдум для українців таке питання. Що ви хочете? Одне чи друге? Раніше боролась Юлія Володимирівна з президентом Ющенко. Зараз іде боротьба тільки під сукном між президентом і прем'єр-міністром. І вона закінчується відставкою чи одного, чи другого. Ну, зрозуміло, кого відставкою. І на це йде величезні енергетичні потуги. Іде боротьба кланів. Вони борються не за реформи, не для того, щоб люди їх, по суті, оцінювали, а для того, щоб скинути, поставити свого.
З ректором Міжнародного інституту бізнесу Олександром Савченком, а також із президентом Центру антикризових досліджень Ярославом Жалілом, Віталій Портников говорив про те, чому українці не відчувають результатів реформ в Україні через їхню відсутність чи через те, що зарано чекати цих результатів.
Як прискорити українські реформи у непростих умовах? Чи можна щось виокремити, що дозволило би прискорювати українську економіку? Як декорумпувати державний апарат, залучити інвестиції та досягти фінансової стабільності? Про це Віталій Портников запитував президента Центру економічного розвитку, радника президента України Олександра Паскавера.
Цікаво, що ми про це розмовляємо вже, мабуть, 20 років.
Ні, 24.
24. До перших років була така велика криза, що люди думали, як спасатися, але рости так, бо 9 років ми не росли. Тепер щодо того, що робити. Ви перелічили не способи росту, а результати росту. Якщо не буде корупції, не буде корупції, буде інвестиції, так, це вже щось зробимо таке, що її не буде, будуть інвестиції і таке інше. По-перше, я повинен сказати, я місяць цим займався останній, що реформи йдуть. Це перше, так, що я можу сказати.
Не повірять вам зараз, 90% тим, хто слухає, повірте мені.
4, я скажу таке. Угу. А, реформи йдуть. Б, вони йдуть повільніше, ніж ми то чекали. В, вони йдуть нерішуче. Тобто, найбільш важливі елементи реформ віднесені на майбутнє. І четверте, їх не почувають ніяк рядові громадяни.
Результати реформ.
Да, результати на собі. Угу. Може, вони почувають, але негативні, а не позитивні, бо вони хочуть позитивних результатів. Це 4 таких пункта. Можна сказати, що є об'єктивні причини, бо реформи, великі реформи йдуть кілька років. Але я би сказав, що є причини казати, що можна було б робити скоріше. Таки треба розуміти, що наша влада є влада помірних політиків, не радикалів. Тобто, якщо революція – це радикальна…
У нас є радикали в коаліції.
Може, є радикали. Тут, ви знаєте, може, краще за мене. Але влада, сама влада, яка робить реформи, вони помірні за своєю суттю.
А це добре чи погано?
От так. Тепер я повинен сказати. Якщо приходять до влади радикали після революції, то чекає всякі негараздів. Радикали, вони дійсно змінюють швидко, але там така суміш, що не знаєш, за що хвататися після цього. Я не думаю, що наші громадяни, якщо б радикали взялися змінювати, то вони були б задоволені. Я навіть хочу сказати, що як в Грузії, на яку ми посилаємося завжди, робили реформи радикали. Радикали.
Серйозно?
Ну так.
Думаєте, Каха
був, Каха був абсолютно радикал. Да. Но вони самі казали, що нічого що швидко. Ми будемо 2 роки робити і 5 років виправляти. Це був план, що да, якщо робити швидко, обов'язково будуть помилки, ми будемо виправляти. Їм не дали виправляти, як слід, тому що, мабуть, така швидкість привела до того, що населення не витримало. От я так думаю. Хоча я дуже б хотів, щоб у нас було б те ж саме, бо в нас революція, ви розумієте, у нас революція, чого там не було, як такої радикальної, як у нас, і такої маси людей, які її підтримують. І, мабуть, радикали могли б тут зробити більше, ніж там. Але у нас не було і таких, я б сказав, інтелектуальних радикалів. У нас їх просто немає, таких інтелектуальних. Тому помірність – це не так вже погано. Але якщо влада хоче довго жити, то вона повинна радикалізуватися, інакше можуть радикали її змінити. Оце,
ну, радикали не радикали Олега Ляшка, радикали такі загальні, теоретичні радикали.
А радикали, я розраховую, Олег Ляшко не радикал. Не радикал. Радикали – це люди, які щось роблять. І роблять системне. Але вони роблять швидко, вони роблять, мабуть, не думаючи про те, що буде потім.
Я зрозумів. Радикал – це Михайло Саакашвілі і Каха Бендукіц. Оце радикал, з вашої точки зору. Олег Ляшко так. Просто так в нього партія називається.
І я повинен одразу сказати, що я люблю, ну, любив Каху Бендукіцзе. Мені він здається така найбільш ярка фігура. Якби ми мали таких радикалів, то ми б жили інакше.
Верховна Рада підписала меморандум щодо отримання Україною макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в 1 800 000 000 000 євро для проведення реформ. Надходження грошей передбачається 3 траншами по 600 000 000 євро кожний. З цього приводу коментар віце-президента Європейської комісії, колишнього прем'єр-міністра Латвійської республіки Валдіса Домбровського, який пояснив, на що Україна витрачатиме цей кредит.
Ну, я думаю, що Україна справиться з необхідними реформами, оскільки дійсно ми бачимо, що правительство працює дуже інтенсивно, несмотря на чрезвичайно складну ситуацію. И действительно этот ну, политическая воля на проведение реформ есть. Но, конечно, значит, выплата дальнейших траншев, то есть первый транш выплачивается 600 миллионов евро без, ну, дополнительных, как бы, условий. Выплата следующих двух траншев связана с выполнениями, как бы, реформ, оговоренных меморандумами взаимопонимания. По всем тем направлениям правительство, администрация Украины уже работает, будь то это вопросы, скажем, о улучшении системы администрации, надзором над государственными финансами, бюджетные вопросы, антикоррупционные вопросы, вопросы по ефективному управлению госучреждения.
Нам допоможуть ці транші, скажіть, будь ласка, пане
Олександре? Обов'язково, бо без них буде дуже погано. Тобто вони не допоможуть, вони нас будуть спасати. Але я хотів би, якщо ми вертаємося до реформ, то я хотів би сказати, що є, дійсно є фактори, які можуть прискорити реформу. І вони пов'язані з цінностями. Тут є не досить велика увага влади. Що я маю на увазі? Не буває такого, щоб інститути були побудовані на одній цінності, а народ притримувався інших цінностей. Такого не буває, бо тоді інститути не працюють, або вони перетворюються на квазі-інститути, що у нас і було, починаючи з 90-х років, і ми мали моменту кризи, коли ви маєте квазі-державу, вона тільки деградирує, не розвивається. І отут я би сказав, що було б, мабуть, набагато скоріше все, якби реформи поручили людям, для яких європейські цінності є їх цінності.
Це українці чи іноземці?
Українці, волонтери, умовно кажучи. Іноземці. І нічого в цьому поганого нема, бо всі країни, що розвивалися, брали іноземців. І для мене дуже цікаво, що Росія щось таке каже про це, коли вона завжди брала іноземців для свого розвитку. Вони займали найвищі місця в еліті Росії.
Починаючи з імператорського трону.
Ну, так вони просто були чисті німці. Проблема в тому, що у нас навіть команди реформаторів насичені діючими бюрократами. Це неправильно. Бо діючі бюрократи повинні працювати експертами, але не повинні вирішувати. Ось вони і тормозять цей процес. Потім, коли вже інститути зроблені чи закони прийняті, бюрократам поручено імплементувати ці закони. Бюрократам буде поручено бути посередниками між населенням і цими законами. Тобто, саме така моя дуже проста думка. Треба виключити бюрократам з процесом оновлення нашої держави.
А за яким критерієм підтримувати? Брати бюрократ.
За якого критерія? Питання на питання. За яким критерієм ви вибираєте постових нових? Критерії не так вже тяжко вибрати. І це добре роблять психологи, да просто досвідчені люди, бо вони знають, коли ти поговориш з людиною, я готов поговорити з людиною півгодини, я точно вам скажу, які в нього цінності.
Але з іншого боку, люди, які проводили реформу у східноєвропейських країнах, вони вийшли з таких, з академічних кіл, з бюрократичних кіл.
Тут я не можна порівнювати нас з Східною Європою. Не можна. Східна Європа, коли вона провела реформу, вона верталася додому. Ми не вертаємося додому, ми там ніколи не були. Наші цінності не те, що не європейські, вони протилежні. Європейські це цінності виживання. Це 20-й вік. 20-й вік. Я не знаю, що там було 18 чи 17,
але розповісти, у нас є ще час.
Криваві землі, кажуть про то, що тут було. А цінності виживання, вони протилежні соціальним цінностям. Соціальні цінності дуже прості. Щоб кожен, хто слухав, зрозумів, що я маю на увазі. Це пріоритет прав людини, це відповідальна свобода і це відповідальне співробітництво.
І толерантність.
Ні, відповідальне співробітництво – це є.
Це воно є?
Компроміс. Толерантність і таке інше, да. А толерантність щодо людини – це перше, в принципі, да. Оці основні такі соціальні цінності. Що означає соціальні цінності? Нації дуже відрізняються, але в середньому кожен європейець має бути таким. Він може не бути таким, тоді він іде на маргінес. Він не буде працювати так, як всі. От ці цінності. І якщо ви маєте бюрократію, яке за 20 років мала негативний відбір, і доручати їм оновлювати, це абсолютно повтор того, що було на початку 90-х. Теж бюрократія, яка не мала цих цінностей, їм поручили будувати європейські інститути. Ми ж все починали будувати європейські інститути. Ми отримали квазі-інститути, квазі-державу.
Це то оболонку безцінностей.
Абсолютно. І це неможливо. І тому повторювати тепер, коли в нас є такий негативний досвід, це перше, що треба робити. Це не так вже просто.
А з іншого боку, скажіть, ви вважаєте, що є запит у суспільства саме на цінностні зміни, а не на зміни з точки зору галузі добробуту?
Більшість населення України не мають в собі європейських цінностей. Але після революції значна частина людей, нове покоління, вже є носіями європейських цінностей. І це далі нормально вже. Бо меншість завжди, активна меншість перетворює пасивну меншість і на свою сторону перетягає. Тому процес нормальний, але реформатори повинні набирати людей з тих, хто мають європейські цінності. В революції не перемагає більшість, в революції перемагає меншість.
Ну, але після революції почали діяти саме демократичні інститути в країні, це правда?
Тому одна з найважливіших реформ, яка повинна бути, це реформа освіти і з точки зору внесення цих цінностей в більшість населення, внесення. Тобто просвіта. І просвіта не для того, щоб, може потрібно буде покоління, щоб вона стала своєю, ці цінності. Але якщо ви активно це робите, то опір слабкіше стає цим перемінам. А якщо ви спочатку берете бюрократію, яка точно не носить цих цінностей, і говорите, ну давайте, хлопці, працюйте над інститутами європейськими, буде повторення того ж самого, що було в 90-х роках.
З Олександром Паскавером, президентом Центру економічного розвитку, радником президента України, Віталій Портников говорив про те, як прискорити українські реформи, як декорумпувати державний апарат, залучити інвестиції та досягти фінансової стабільності в державі. Це була програма «Свобода за тиждень». З вами був Дмитро Баркар. На все добре.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.